Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde ve onun töwereginde gyzamyk keseli ýaýraýar. Şehriň ýokunç keselleri hassahanasy gyzamyk bilen keselilen çağalardan doldy. Esasan mektebe çenli ve mektep ýaşyndaky çağalaryň arasynda ýaýraýan bu kesel barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary sağlyk ve bilim wekillerine salgylanyp habar berýärler.
Häzir şehriň ýokunç keselleri hassahanasyna 160 töwereginde çağa bar. 150 orunluk bu hastahana gelýän näsaglaryň köplügi sebäpli, onu diňe saglyk ýagdaýy agyr çağalaryň ýatmagyna ruhsat berilýär.
Dip hastahananyň bir saglyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Saglyk işärleriniň bir näçesi gyzamygyň häzirki görnüşiniň çaltlyk bilen ýaýrap, gyzamyga garşy wagsinanyň ähli dozasyny alan çağalary hem ýokuşýandygyny we keselçiligiň agyr geçýändigini aýdýar. Men sağlık buğdağındaki iş tecrübemin devamında vaksini alan adamlarda gızamın beyle çalk depkinde yayramağını ve onun ağır geçmeğini birinci tapar şayat bolyarın deyip 7 yıl qovrak vautveri Türkmenbaşı'nın yokunç keselleri hastahanasında işleyen sağlık iş yeri bellidi. Bilim vekillerinin bir neçesi anonim şertte haberçimide berin mağlumatında şehrin kevir çağalar bağlarında körpelerin ağla avasına gızamın yokuşunduğunu aytdi. Bunların arasında Türkmenbaşı'nın birinci 5-nji, 18-nji we 28-nji çağalar bağlary bar.
Çağalaryň agla basy gyzamykdan öýlerini bejerip alýarlar. Olar lukmanlaryň ýazyp beren dermanlaryny, vitaminlerini içýärler. Olaryň saglyk bejergisiniň 15 gün dowam etjekdigi aýdylýar. Häzir gyzamyk ýokuşmadyk çağalar hem çağalar bagyna gatnamaýarlar.
Dip bilim işgäri gurrun berdi. Muňa garamazdan gurrun edilýän çağalar baglary ýapylman işlemegini dowam etdirýär. Çağalar baglarynyň işgärleri terbiýetçilik edaralaryny ýapmak üçin özlerine ýurdun bilim hem de saglygy goraýş we derman senaty ministrliklerinden ýürüti görkezmäniň iýi berilmeldigini aýdýarlar. Häzir biz adaty iş gününde bolşaýaly çağalar bagyna barýarys. Bu ýerde tämizleş we beýleki işleri berjaý edýäris diýip çağalar baglarynyň biriniň terbiýetçisi bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň ýokunç keselleri hassahanasyndan ýurdun bilim hemde saglygy goraýş we derman senagaty ministrliklerinden kommentary almak synanşyklary oňy netije tapmady. Öňüne alyp bolýan ýöne ören ýokunç kesel hasaplanýan gyzamyk çağanyň ölümine sebäp bolup ömürlik maýyp hem edip bilýär. Balkanly lukmanlaryň bir näçesi häzir raýatlaryň arasynda halk tebipçiliginiň görnüşlerinden peýdalanyp gyzamyga garşy görüşmäge çalyşýanlaryň bar dony hem aýdýar. Olar bu raýatlara çağalarda ýa-da uly adamlarda gyzamyň alamaty ýüze çyksa, haýal etmän lukmanlary ýüz tutmagy maslahat berýärler. Türkmenistanda gyzamyk keseliniň ýaýraýandygy barada şu aýyň başynda Aşgabatdaky habarçylarymyz hem maglumat beripdiler. Şonda saglyk wekilleri çoğunly etrawyndaky ýokunç keselleriň öňüni alyş merkeziniň hassahanasynda gyzamyk bilen keselilen ýüzlerçe çağanyň ýatandygyny we olaryň köpüsiniň çağalar baglaryna gatnaýan körpelerdi aýttylar. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda gyzamyk keseliniň ýaýraýandygy barada köpçülige habar bermeýärler. Gyzamyň ýaýrama bilen bagly ýagdaýlar soňky aýlarda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda, hususan da Gazagystanda we Gyrgyzstanda hem ýüze çykdy. Bu kesel bilen Gazagystanda 10 mingden gowrak adam, Gyrgyzstanda 2800den gowrak adam kesellidi.